Hrišćanski meridijan.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja predstavlja crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije vesti iz eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica. Sve to za utorak 23. februar 2021. godine, kada Srpska pravoslavna crkva slavi svetog sveštenomučenika Hralampija. Ovaj veliki svetitelj beše episkop u Magneziji i postrada za Hrista u svojoj 113. godini. Kada nasta strašno gonjenje hrišćana u vreme cara Septimija Severa, starac Hralampije ne krijaše se od gonitelja, nego slobodno i javno propovedaše veru Hristovu. Sve muke pretrpe kao u tuđem telu, a kad s njega živa kožu odraše, nezlobivi svetac reče carskim vojnicima: "Hvala vam, braćo, za to što, ustrugavši moje staro telo, vi obnoviste duh moj za novi večni život." Mnogobrojna čudesa učini i mnogi u veru obrati. Čak i careva kći Galina napusti neznaboštvo svoga oca i posta hrišćanka. Osuđen na smrt i izveden na gubilište, sveti Hralampije uzdiže ruke k nebu i pomoli se Bogu za sve ljude, da im Bog dade telesno zdravlje i duševno spasenje i da im umnoži plodove zemaljske. "Gospode, ti znaš da su ljudi meso i krv, oprosti im grehe i izli blagodat tvoju na sve." Posle molitve ovaj sveti starac predade dušu svoju Bogu pre nego što dželat spusti mač na njegov vrat. Postrada 2002. godine. Njegovo telo uze Galina i časno ga sahrani.
Thank you.
Vesti iz eparhije Šumadijske u kojoj vas vodimo na svetu arhijerejsku liturgiju koju je u ponedeljak 22. februara 2021. godine u hramu Svetoga Save u naselju Aerodrom u Kragujevcu služio njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan. A preosvećenom su sasluživali protonamestnik Nemanja Mladenović, jerej Aleksandar Mirković, jerođakon Vasilije Starovlah, jerođakon Jovan Prokin i đakon Aleksandar Đorđević. Čtecirali su bogoslovi Filip Berić, Luka Pantelić, Vasilija Tešić i Đorđe Milutinović. Evanđelje po Marku donosi nam priču o tome kako će apostole goniti i predavati ih po sinagogama i zbornicama radi Hristovoga imena, no ko pretrpi do kraja spašće se. Preosvećeni vladika je po pročitanom evanđelju protumačio reči Hristove vernome narodu. Brinuti je ljudsko, ali kada čovjek brine o onome što je njemu najpotrebnije, a to jeste spasenje svoje duše, to bi trebalo da bude naša prava i prva briga. Tu čovjek treba da nađe meru, da brine i o carstvu nebeskom, i o spasenju, i o ovozemaljskom životu, ali čovjek treba da nađe meru. Nije dobra preterana briga, ali i nebriga. Velika je mudrost da čovjek ne padne ni u jednu ni u drugu od ovih krajnosti. Ni u preveliku brigu, ni u preveliku nebrigu. Zato je čovjeku najbolje da misli o dvema brigama. Ima ih više, ali najbolje da brine o dvema brigama. A to je da čovjek misli i brine za svoju dušu, spasenje i za večni život. A da brine za ovozemaljske stvari onoliko koliko mu je potrebno. Po besedi i osvećenju darova, vernici su se pričestili životvornim darovima iz ruke preosvećenog episkopa. Na kraju službe, posle zamvone molitve, okađena je ikona praznika Svetenja Gospodnjeg zbog odanija praznika i na prestono celivajuće mesto stavljena ikona patrona našeg svetog hrama, Svetoga Save. Iz arhijepiskopije stiže nam vest da je patrijarh srpski gospodin Porfirije po prvi put načalstvovao svetom liturgijom u spomen hramu Svetog Save na Vračaru. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, načelstvovao je 21. februara 2021. godine u nedelju o Mitaru i Fariseju, božanstvenom liturgijom u spomen hramu Svetog Save na Vračaru. Sasluživali su preosvećena gospoda, episkopi istočnoamerički Irine i slavonski Jovan, dalmatinski Nikodim, osječko-poljski i baranski Heruvim, remezijanski Stefan i mohački Isihije, sa sveštenstvom iz više eparhije Srpske pravoslavne crkve. Pojali su svi horovi pevačkog društva hrama Svetog Save, dečji hor Rastko, hor Mokranjac i hor hrama Svetog Save. A posle čitanja začala iz Svetog Evanđelja, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, između ostalog rekao je: ono što se ljudima čini da je veliko u svetu, da je moćno i jako, pred Bogom izgleda slabašno. Ono što svet smatra mudrim, dubokim i pametnim, za Boga je ludost i zvono koje zveči, a taj zvekjet nije ništa drugo nego odjek praznine. Ali u veri našoj i smirenju otkriva se Gospod. Svakoga koji ima veru za temelj svog pokajanja, Gospod čini najmoćnijim, čini ga vladarem sveta. Današnja evanđelska priča, koja je jedna od karika za pripremu posta, upravo to otkriva. Otkriva paradoks zakona Božijeg i paradoks kriterijuma odnosa Boga prema ovome svetu. Patrijarh srpski gospodin Porfirije pozvao je verne da se u vremenima teških epidemioloških uslova pridržavaju propisanih mera i da vode računa o sebi i bližnjima, kao i da budu poslušni svojoj crkvi. Posle svete liturgije njegova svetost gospodin Porfirije služio je pomen blaženo počivšem patrijarhu Irineju u kripti spomen hrama.
Sa zove
Evo i rubrike Vesti iz eparhija, u kojoj vas vodimo na arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu u Beču. U nedelju mitara i fariseja, pripremnoj nedelji velikog posta, njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Svetog Save u Beču. Sasluživao je protojeraj Đorđe Pantelić. U skladu sa trenutnim epidemiološkim merama u Austriji, Saborni hram bio je ispunjen vernim narodom uz određenu distancu. Episkop je u svojoj bogom nadahnutoj propovedi preneo vest vernom narodu o izboru novog patrijarha srpskog, njegove svetosti gospodina Porfirija, koju su vernici sa oduševljenjem primili. Episkop je pozvao na jedinstvo, ljubav i molitvu, na sve one vrline koje su potrebne čoveku hrišćaninu koji živi u crkvi. Izbor novog patrijarha, njegove svetosti, gospodina Porfirija, koga je Duh Sveti u ova teška vremena poslao našem rodu, potvrda su jedinstva i sabornosti na kome počiva Srpska pravoslavna crkva. Na nama je da uz novog patrijarha, čija je uloga objedinujuća, sačuvamo duh sabornosti i zajedništva, rekao je episkop koji je pohvalio strpljenje i ljubav vernog naroda prema svojoj crkvi i očinskih posavetovao da se pridržavaju mera koje propisuju nadležne vlasti kako bi na taj način pokazali brigu jedni za druge, a i izbjegli zatvaranje hramova.
Yeah.
Vesti iz hrišćanskog sveta pristiže nam informacija da je papa imenovao ženu za podsekretara sinoda biskupa. Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Franja, imenovao je francuskinju Nathalie Bekar za mesto podsekretara sinoda biskupa i ona će postati prva žena na tom mestu i sa pravom glasa u tom veoma zatvorenom krugu, saopštio je Vatikan. Nathalie Bekar, koja ima 52 godine, od 2019. je savjetnik sinoda, skupštine biskupa zaduženih od 1965. godine da proučavaju glavna pitanja doktrine katoličke crkve. Papa je ranije izrazio želju da promoviše veće učešće žene u donošenju crkvenih odluka. Papa Franja namerava da nastavi reformu sinoda i da ga sve više otvori za žene i laike. Sa ovom vešću zatvoram današnje hrišćanske meridijane koje je za vas tonski uredio Luka Antonić, a vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo sve najbolje.